У рамках года веры Бенедыкт XVI мае намер апублікаваць сваю чацвёртую энцыкліку, аб гэтым паведаміў кардынал-дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне. Як падкрэсліў іерарх пасля разважання на тэму любові «Deus caritas est и caritas in veritate» і «Надзеі» з Пэсальві, святая цяць жадае прысвяціць наступны дакумент тэме веры, такім чынам завяршаючы трылогію аб тэалагальных цнотах. Кардынал Бертоне прызнаўся журналістам, што святы отец завяршыў рукапіс трэцяга тому кнігі «Езус Назарету», магчыма, цяпер ён возьмецца за энцыкліку, выказаў здагадку іерарх. Ён не падзяліўся канкрэтнай інфармацыяй, але выказаў меркаванне, што ў энцыкліцы пантыфік засяродзіцца над тэмай асаблівай важнасці веры для сучаснага чалавецтва.